dómstóll hinna fornu daga. Þú situr í klefa þínum, einn, hrættur, en að reyna að átta þig á raunveruleikanum. Í áratugi hélt þú völdum, stýrðir herjum, hafðir kjarnorku eld í skugga þínum, beigðir forseta og þinga vilja þínum. Nú þrýstir þögn steinverkjanna þingra en nokkur her. Í fyrsta skipti ert þú máttlaus. Dyrnar opnast og ég genginn. Þú horfir á mig, tortrygginn, spenntur. Kannski býst þú við hatri, kannski ofbeldi. En ég segi orðin sem þú bjóst ekki við. Vertu hrættur, en ekki við mig. Ég er ekki kominn sem böðurl þinn. Vertu hrættur við réttarhöldin sem bíða þín. Vertu hrættur við dóm dómstólsins, gyðinga þjóðarinnar, þjóðana, sjálfra sögunar. Og vertu meira en hrættur við það sem bíður þín eftir dauðan. Réttarhöld þjóðana. Þú munt sitja í réttarsalnum, ekki sem leiðtogi, heldur sem sakborningur. Bak við gler, minnkaður, ófærum að stjórna sviðinu. Engir hljóðnemar til að magna upp áróður þinn, engar myndavélar til að móta lygar þínar. Þú munt ekki geta þakkað niður í vitnanum. Fyrsti vitnið verður faðir. Hann mun segja frá því hvernig hann fór að sækja fæðingar vottorð fyrir nýfæta tvíbura sína, gleði í höndum, aðeins til að snúa aftur til að rústa, eiginkona hans og unga börn grafin undir þeim. Rödd hans mun titra, en sannleikurinn mun ekki. Síðan munu börnin tala. Munaðar leysingjar sem mistu ekki aðeins foreldra og systkinni, heldur einnig veggi sem skildu þeim. Þau munu segja frá því hvernig munaðar leysisvælið þeirra, eini athvarfstæðurinn sem þau áttu eftir, var gert að mold. Raddir þeirra, brotættar en óbrotnar, munu bera vitni. Þú munt sitja máttlaus, þegar orð þeirra brjótast gegnum þögnina. Engin her mun yfirgnæfa þau. Engin ritstjóri mun stýta þau. Og þegar hamarinn fellur, mun dómurinn innsigla þig. Dómstóllinn mun dæma þig. Þjóðirnar munu snúa baki við þér. Í samkundu húsum munu gyðingar biðja ekki lausn þína, heldur fyrirgefningu, fyrirgefningu fyrir að hafa látið blekkjast af orðum þínum, fyrirgefningu fyrir að hafa leyft sáttmála lífsins að vera vanhelgaður. Og sagan mun brennimerkja þig, eins og Hitler var brennimertur á undan þér, illmenni aldar. Þú munt eyða restinni af lífi þínu í klefa, hrættur að bíða eftir dauðanum. Og þegar sá dagur loks kemur, mun réttarhöld þín ekki vera lokið, þau munu aðeins hefjast, því þá muntu standa frammi fyrir dómstóli hinna fornu daga. Dómstóll hinna fornu daga. Þú munt vera leittur fyrir hærri dómstól, réttarsal eilíðarinnar. Daniel sá hann fyrir löngu, þegar ég leit, voru hásæti sett upp og hinn forni daga settist. Klæði hans voru hvít sem snjór, hár höfuðs hans eins og hreinull. Hásæti hans var logandi eldur, hjól hans brennandi eldur. Eldfljót streymdi og kom fram fyrir hann. Þúsundir þúsunda þjónuðu honum, 10.000 sinnum 10.000 stóðu frammi fyrir honum. Dómstóllinn settist til dóms og bækurnar voru opnaðar Daniel 7.9.10. Þú munt standa frammi fyrir þessu hásæti logandi elds. Þú munt sjá englana raðaða í röð, halda á bókum gjörða finna. Bækurnar verða opnaðar og ekkert mun vera falið. Vitnin sem þú þakkaðir niður í munu rísa upp. Faðirinn sem var myrtur þegar hann leitaði að mat fyrir hungraða fjölskyldu sína mun tala gegn þér. Sjapan aldalóðu mun rísa upp úr sjúkrarúmi sínu, brendur lifandi, með nál í handleggnum og hann mun bera vitni. Og fjöldin, nafnlausir og glindir, mun öskra eins og hafið, blóð þeirra hrópar eins og blóð apelskjarði eitt sinn. Og þegar dómurinn nálgast, munt þú freistast til að gera eins og þú gerðir alltaf. Á jörðu sakaði við alþjóðlega refsiréttin gyðingahattur þegar hann eldu þig. Á himnum myndir þú saka jafnvel guð slíkt, ef tunga þín væri frjáls. En tunga þín mun ekki bjarga þér. Á þeim degi munum við inn sigla mun þeirra, en hendur þeirra munu tala til okkar, og fætur þeirra munu bera vitni það sem þeir unnu sér inn í assinn 36, 60 og 5. Tunga þín mun þagna. Hendur þínar munu játa skipanirnar sem þeir undirrituðu. Fætur þínir munu vitna leiðirnar sem þeir báru þig. Jafnvel húð þín mun rísa gegn þér. Þú munt vera dæmdur, ekki af ásökunum, heldur af sannleikanum, af þínum eigin líkama. Dómurinn mun falla. Þú munt vera skorinn frá sáttmálanum. Því spekingarnir sögðu allt Ísrael á hlut í komandi heimi. Nema þeir sem eiga engan hlut þar, þeir sem afneita Tóra, þeir sem afneita upprisunni, og þeir sem valda því að almenningur syndgar samhetrin 90a. Gehinnum er fyrir hina veiku, sem hrasa en geta er hreinsast. En þú vanhelgaðir nöfn Guðs. Það er ekki veikleiki, heldur uppreisn. Og fyrir uppreisn er engin hlutur. Krafa þín að tákna gyðingdóm mun vera tekin frá þér af Guði sjálfum. Síðan mun dómurinn verða framfylgdur. Kóraninn varar þig við, dauðin mun koma til þín frá öllum hliðum, en þú munt ekki deyja, og fyrir framan þig liggur óbillandi kvöl Íbrahim 14:17. Og opinberunarbókin staðfestir það, og djöfullin sem hafði blekt þá var kastað í eldsjóin og brennisteinin þar sem dýrið og falsbámaðurinn voru, og þeir munu vera kvaldur dag og nóttum eilífar aldur opinberunarbókin 20:10. Þú munt vera kastað í þennan brennisteinsjó, eldur sem refsar án þess að eyða, föl ánenda. Þú munt byðja dauðan, en dauðin mun ekki koma. Aftur í klefan. Ég sný mér að dyrunum, lækka rödd mína til loka við vörunar. Svo vertu hrættur, ekki við mig, heldur við þetta. Vertu hrættur við réttarhöldin sem þú getur ekki þakkað niður, söguna sem þú getur ekki endurskrifað, eilífina sem þú getur ekki sloppið frá. Vertu hrættur við sannleikan sjálfan. Dyrnar lokast á eftir mér. Og enn einu sinni situr þú í klefa þínum. Þögnin þyngri en nokkru sinni fyrr. Í fyrsta skipti í lífi þínu renna tár niður andlit þitt. Þú grætur hljóðlega og enginn til að hugga þig.